dintre realitățile acestea, probabil că această lucrare este cea mai puțin înțeleasă sau greșit înțeleasă, da? Lucrarea Duhului Sfânt. Și lecția noastră de astăzi spune că Duhul Sfânt împuternicește, da? Împuternicește. Cum v-ați simți dacă ar fi permanent cineva care să vă urmărească cu o cameră de filmat? Cum v-ați simți? Să fiți o persoană pe care o urmărește cineva cu o cameră de filmat. Sunt astăzi vedetele care au oameni care îi urmăresc tot timpul, dar să fiți dumneavoastră. Poate ele sunt mai obișnuite, deși nici ele nu prea sunt fericite cu acest statut, da? Să le urmărească cineva tot timpul. Să știi că oriunde te duci, orice faci, e cineva care te urmărește cu o cameră de filmat. Cum te-ai simți? Deranjat. Cel puțin incomod. Ai putea să te comporți ca și cum nici n-ar fi acolo? Nu. Orice ai face, te-ai gândi, măi, e acolo și mă vede. Dar Duhul Sfânt este cu noi tot timpul. Da? Vede tot ce facem, este oriunde mergem, știe orice gând al nostru. Cu toate astea nu ne gândim, stai un pic, eu fac chestia asta, dar Duhul Sfânt e cu mine și vede și știe ce fac. De ce nu ne simțim incomozi cu privirea la Duhul Sfânt? Pentru că fie nu trăim în realitate, ci trăim într-o lume în care de fapt nu credem că în realitatea Duhului Sfânt, fie nu suntem conștienți de această realitate a prezenței Duhului Sfânt, uităm complet de prezența Lui și de aceea avem nevoie de această lecție să ne reamintim cine este Duhul Sfânt și care este lucrarea Lui. Și această realitate trebuie să aibă un impact asupra trăirii noastre de zi cu zi. Da? Și haideți să ne uităm. Întâi, primul lucru este faptul că Duhul Sfânt este real. Duhul Sfânt este real și, mai mult decât atât, este o persoană. Acum, dacă ar fi să definim o persoană, prin ce o definim? Ce lucruri definesc o persoană? Caracterul, da, dar sunt trei lucruri. Emoții, intelect și voință. Da? Aceste trei lucruri definesc o persoană. Și haideți să vedem ce spune Biblia despre Duhul Sfânt. Vreau să deschideți la Romani 8 și vom citi versetele 26 și 27. Romani 8, 26 și 26. Spune acolo, și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Ce ne spune lucrul acesta despre Duhul Sfânt? Deci mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Emoții, intelect, voință. Despre ce vorbește acest verset? Că este o persoană, dar care dintre cele trei? Emoțiile. Dar ce sunt suspinele negrăite? Este un răspuns emoțional, nu? Și vedem că acest răspuns emoțional cui este atribuit? Duhului Sfânt, da? Observăm, Duhul Sfânt are cu noi o astfel de relație în care sunt implicate niște emoții, nu-i așa? Și lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit în mod pozitiv, nu? Avem o astfel de relație cu Duhul Sfânt. Avem în noi un Duh Sfânt care când trecem prin probleme, prin încercări, prin suferință, nu stă nepăsător. Nu? Dar nu stă nepăsător nici când păcătuim. Nu-i așa? Nu. Există un răspuns emoțional al Duhului față de orice lucru pe care îl facem. Da? Există o sensibilitate a Duhului Sfânt în noi și lucrul acesta nu ar trebui să-l uităm niciodată. Deci ăsta e primul element, da? Deci are emoții. Haideți să vedem versetul următor. Ce ni se mai spune? Versetul 27. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului. Cine e cel ce cercetează inimile? Dumnezeu. Și Dumnezeu știe ce? Care este?
Gândirea
sau năzuința. Ce implică acest lucru? Gândire, năzuință, da? Că faptul că dorești, că năzuiești la ceva. Ce implică? Un intelect. Din nou, cui este adresat lucrul acesta? Duhului Sfânt. Deci, am văzut, are sentiment. Sentimente, are o relație de acest gen. Vedem că Duhul Sfânt are intelect, da? Spune că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, da? Mijlocește atunci când noi nu știm cum să ne rugăm, când nu știm ce să deschidem gura, El mijlocește, da? Cu suspine negrăite. Și El cunoaște. Cine cunoaște mai bine voia lui Dumnezeu decât Duhul lui Dumnezeu, da? El cunoaște exact voia lui Dumnezeu și știe cum să se roage. Bun, și în al treilea rând, vreau să ne mai uităm la un lucru și să deschidem la 1 Corinteni 12:11. Am văzut sentiment, am văzut intelect, ce mai trebuie să vedem? Voință, da? Vorbește acolo despre darurile pe care Duhul Sfânt le dă, da? Copiilor lui Dumnezeu. Și ce spune versetul 11? Cineva să citească. După cum vrea, sau după cum voiește, sau după propria lui voință, după propria lui voie, da? Deci avem și voință, avem sentiment, avem intelect, avem voință. În mod clar, Duhul Sfânt este o persoană. Nu este o forță, da? Nu este ceva impersonal, ci este o persoană. Și lucrul acesta n-ar trebui să-l uităm. Aceasta este o realitate. Bun. Al doilea lucru, la punctul 1, locuiește în fiecare credincios. Romani 8:9. Haideți să citim. Romani 8:9.
Dar voi nu sunteți în carne, ci în Duh. Dacă în adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al lui.
Care este relația care se face aici? Unde în cine locuie? Așa, între Duhul lui Dumnezeu și credincios, da? Copilul lui Dumnezeu. Observați, cele două merg mână în mână. Nu poți să fii copilul lui Dumnezeu și deci nu poți să fii și să nu ai Duhul Sfânt. Și dacă ești copilul lui Dumnezeu, ai Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt locuiește în fiecare credincios, da? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Când începe să locuiască? În momentul nașterii noastre din nou. Acum, haideți să deschidem în Ioan, capitolul 16, și acolo Domnul Iisus Hristos vorbește despre plecarea sale. Spune ucenicilor că urmează să plece și sigur ucenicii văd lucrul acesta de la versetul 5, dacă citiți, ca un motiv de întristare, de supărare, da? Că ei au petrecut 3 ani de zile cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu. Cine este Domnul Iisus Hristos? Cum este El numit? Dumnezeu cu noi, da? Emanuel, da? Dumnezeu cu noi. Da? El este Iisus Hristos, da? Și cu siguranță a fost o experiență extraordinară, da? Hristos este Dumnezeu cu noi. A fost cu Domnul, a fost cu ucenicii săi, da? Și dar ei se simțeau că plecarea Domnului Iisus Hristos este un motiv de întristare. Însă ce le spune Domnul Iisus Hristos? Nu este un motiv de întristare, ci este dimpotrivă un motiv de bucurie. Și dacă Domnul Iisus Hristos spune lucrul ăsta și consideră că e un motiv, ar trebui să fie suficient și pentru noi, dar ne dă și niște argumente. Și din ce am studiat până acum, de ce a fost bine ca Domnul Iisus Hristos să plece? Da, ne-a răscumpărat. Din ce am studiat până acum? Așa, că este mare preot la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Avem un tron al Harului la care avem acces direct prin rugăciune și de unde ne putem alimenta cu Har. Ăsta e primul beneficiu. Dar Domnul Iisus Hristos le mai dă un beneficiu. Și hai să citim 16 cu 7. Cine... Care este beneficiul plecării Domnului Iisus Hristos? Că îl va trimite pe Mângâietorul, care ce va face? Va locui în noi. Deci, Duhul Sfânt este Dumnezeu în noi. Cu siguranță pentru ucenici a fost Dumnezeu cu ei prin Hristos, a fost un lucru extraordinar. Dar nu credeți că Dumnezeu în noi și în ucenici este un lucru și mai și? Adică, da, dacă Domnul Iisus Hristos ar trăi pe pământul acesta de 7 miliarde de locuitori, câți ar putea să-L vadă față în față la un moment dat, nu? Dar Dumnezeu, Duhul Sfânt, vine să locuiască în fiecare credincios. Și lucrul ăsta este extraordinar. Extraordinar. Și adesea uităm atât de des de El. Adesea uităm de acest adevăr extraordinar. Așadar, El este o persoană, El locuiește în noi și, în al treilea rând, Duhul Sfânt ne motivează. Duhul Sfânt ne motivează și există o motivație negativă, în sensul că prezența Duhului Sfânt ar trebui să ne facă să nu facem anumite lucruri, și o motivație pozitivă ar trebui să facem anumite lucruri. Și vreau să vedem aceste două aspecte ale motivației, da? Haideți să deschidem la Efeseni 4, 25 și 29. Ia aici o listă de îndemnuri pe care, de lucruri, de păcate pe care să încetăm să le mai facem. Zice, începând de la 25, lăsați-vă de minciună, 26, mâniați-vă și nu păcătuiți, 28, cine fură să nu mai fure, 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, 31, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Și toate acestea de ce? Versetul 30. Prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Deci, ce ne spune acest verset? Că atunci când am o amărăciune în viață, ce se întâmplă? Duhul Sfânt răspunde. Îl întristăm, nu? Am văzut, este o persoană. Este o persoană care are reacții emoționale, da? Și Duhul este întristat atunci când în viața mea este amărăciune. Atunci când mă mânii, ce fac? Întristez Duhul. Atunci când bârfesc, ce fac? Întristez Duhul. Atunci când am o vorbire stricată, întristez Duhul. Deci, orice păcat din viața noastră pe care îl comitem, ce duce la această întristare a Duhului Sfânt? Ce ar trebui, sau care e implicația? Asta e, practic, adevărul afirmat, dar care e implicația pentru viața noastră de zi cu zi? Cum ne influențează acest lucru? Ce ar trebui să... Cel puțin ar trebui... Cum? Așa. Deci, dar cel puțin ar trebui să fim conștienți și să ne gândim atunci când păcătuim că Duhul Sfânt locuiește în noi și că lucrul acesta îl întristează. Da? Și sigur, când am păcătuit, trebuie să ne cerem imediat iertare lui Dumnezeu. Asta ar fi tratamentul. Dar ar trebui să existe și o măsură de care? Ar trebui să aibă o influență de care? Profilactică, nu-i așa? De prevenire, nu? Când sunt ispitit. Da? Care ar trebui să fie unul din motivele pentru care spun nu păcatului? Prezența Duhului Sfânt în viața mea. Exact. Prezența Duhului Sfânt în viața mea și trebuie să fiu conștient că El nu e acolo numai, și vom vorbi despre asta, numai să fie întristat sau bucuros și să-mi dea putere să trec prin ispită, să nu păcătuiesc, da? Deci, asta e în sens negativ, în sens pozitiv. Haideți să deschidem la 1 Corinteni 6. 1 Corinteni 6. Când păcătuim, Duhul Sfânt este întristat. Asta am văzut. Dar haideți să vedem în sens pozitiv ce se întâmplă. 1 Corinteni 6. De la 17 la 20.
Dar cel care se lipește de Domnul este un singur duh cu el, ucis de curvie. Orice păcat pe care l-ar face un om este în afara trupului, dar cel care curvește, păcătește împotriva propriului trup. Sau nu știți că trupul vostru este templul al Duhului în care locuiește în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu și voi nu sunteți ai voștri? Pentru că ați fost cumpărați cu un preț. Glorificați deci pe Dumnezeu în trupul vostru.
Uh-huh. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu, spune în Cornilescu vechi. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru. Da? Pentru că trupul acesta ce este? Nu este al vostru. Da? Este templul Duhului Sfânt. Și atunci când noi îl proslăvim pe Dumnezeu prin trupul nostru, ce se întâmplă? Care este reacția Duhului? Se va bucura Duhul, nu-i așa? Asta este în sens pozitiv. Ori de câte ori facem voia lui Dumnezeu, ori de câte ori ne împotrivim ispitei, ori de câte ori îl slujim pe Dumnezeu, ori de câte ori ne punem trupul nostru la dispoziția lui Dumnezeu, ce facem? Aducem bucurie Duhului Sfânt care este în noi. va urma tabăra. Da? Și majoritatea, mulți de aici, vom merge și vom sluji în tabără, da? Care va fi motivația slujirii noastre? De ce mergem în tabără să slujim acolo? Că merg în tabără, că merg și ceilalți prieteni, că merg acolo că jucăm fotbal, merg acolo că e rost de distracție, că nu sunt... De ce mergeți acolo? Și astea sunt lucruri drăguțe și bune, dar care-i motivația? Merg acolo ca să-i aduc glorie lui Dumnezeu în trupul meu? Asta ar trebui să fie principala motivație. Și dacă cu astfel de motivație vom merge, Duhul se va bucura. Dacă cu astfel de motivație va merge cu toții, nu vor fi probleme nici de amărăciune, nici de mânie, nici de vorbe nepotrivite, chiar și atunci când va veni oboseala. Știți, mai auzeam în alți ani când erau multe săptămâni, că după câteva săptămâni de slujire începeau să mai apară conflicte și nervi și supărări, dar de ce apar la oboseală? Știți de ce? Pentru că până atunci am făcut totul nu prin puterea Duhului Sfânt, ci prin puterea noastră. Și când apare oboseala, atunci puterea noastră dispare și dacă nu suntem conectați la Duhul Sfânt, se manifestă firea noastră. Asta e problema. Nu oboseala. Oboseala doar scoate la suprafață o altă problemă, care este spirituală, da? O anumită stare. Și ajungem la punctul următor, da? Că Duhul Sfânt este Cel care ne dă putere. Pentru că noi ne putem comporta frumos și noi putem să avem unele dintre aceste lucruri și le vom mai vedea imediat legat de roade și prin propria noastră putere. Numai că atunci când rămânem fără putere proprie, ce se întâmplă? Iese la iveală adevărata noastră stare. Bun? Haideți să vedem. Duhul Sfânt este Cel care ne dă putere. Și aș vrea să vedem. Duhul Sfânt e ca motorul unei mașini. Da? Imaginați-vă că mergeți cu mașina la deal. Da? Aveți de urcat o pantă. Și cam așa e viața asta creștină. Nu? Este o pantă ce trebuie urcată. Da? Ei, știți, ambreiajul este cel care cuplează motorul. Nu? Face ca motorul să transmită puterea la roți. Dacă apăsăm pedala de ambreiaj, ce se întâmplă? Motorul se decuplează și mașina, roțile nu mai sunt antrenate de motor. Acum, imaginați, mergem la deal, mergem cu 100 de kilometri pe oră la deal și la un moment dat apăsăm ambreiajul. Ce se întâmplă în continuare? Mașina mai merge, continuă să urce o vreme, dar viteza scade. De ce? Pentru că motorul nu mai antrenează roțile, nu? Viteza scade și la un moment dat ce se întâmplă cu mașina? Întâi se oprește și apoi o ia înapoi la vale. Așa suntem și noi adesea în viața spirituală. O luăm la deal cu viteză, dar la un moment dat apăsăm ambreiajul și mai mergem, mai continuăm să urcăm, dar din inerție, încet, încet ne oprim și apoi o luăm la vale, din punct de vedere spiritual. De ce? Pentru că nu mai suntem conectați la puterea Duhului Sfânt. Dintr-un motiv sau altul, am apăsat pe ambreiaj, am zis că că putem noi să mergem așa ca și Flintstones, știți, în Fred și Barney, în epoca de piatră, da, cu picioarele, și am zis că putem noi să ducem mașina în sus. Dar nu putem. Și există două elemente care fac această cuplare a puterii Duhului Sfânt. Devotamentul nostru, da, și dependența noastră față de Dumnezeu. Și haideți să le vedem pe ambele. Practic, Duhul Sfânt ne dă putere, însă trebuie să existe ceva în viața noastră ca această putere să vină. Și primul lucru este devotamentul. Roman 12, 1 și 2. Spune acolo, vă îndemn, dar fraților, prin îndurările lui Dumnezeu. Despre ce îndurări vorbește aici Pavel? În contextul cărții Romani, despre tot ceea ce a spus înainte, da? Despre răscumpărarea pe care Dumnezeu, despre moartea lui Hristos, despre înfierea noastră, despre toate binecuvântările pe care le avem în Hristos, da? Și spune, vă îndemn pe baza acestor lucruri extraordinare, ce să faceți? Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul ăsta când îți aduci trupul ca o jertfă? Ce este? Ce dovadă e asta? De devotament. Devotament. Cui aduc oamenii și astăzi jertfe? Idolilor lor, lucrurilor cărora le sunt devotați. Acum, fiecare dintre noi suntem devotați față de ceva, nu? Și pe altarul acelui ceva jertfim ce avem mai de preț. Unii sunt devotați carierei lor, nu? Și jertfesc tot ce au, tot ce sunt pentru acel lucru. Alții pot fi devotați familiei lor și jertfesc totul pentru familia lor. Și alții sunt devotați avuției, banilor și așa mai departe. Dar Biblia ce ne spune? Cui trebuie să-i acordăm devotamentul nostru în primul rând? Lui Dumnezeu și ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Să ne aducem pe noi înșine ca și jertfă. Și spune, aceasta este slujirea voastră înțeleaptă. Adică, vreți să dați dovadă de înțelepciune? Faceți lucrul acesta. Pe baza a tot ceea ce a făcut Dumnezeu deja pentru voi. Înțelept din partea voastră este să-i arătați devotamentul prin acest fapt. Că vă aduceți trupurile ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, da? Și ce presupune lucrul ăsta? Înnoirea minții, ca să cunoașteți voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, spune versetul următor. Dar cum? Cum ne înnoim mintea? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Da? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta este o decizie zilnică de a ne supune, de a ne da trupurile noastre lui Dumnezeu. Nu e ceva ce decidem o singură dată și după aceea lucrurile merg de la sine. Trebuie în fiecare zi să luăm această decizie. Și în al doilea rând, ce vrea Duhul Sfânt? Dependența noastră. Și haideți să citim Galateni 5 cu 16. Cineva să citească.
Ce
Ce spune acolo? Umblați. Ce înseamnă umblare? Ceva ce faci în mod continuu, da? Zilnic, permanent. Cum trebuie să fie umblarea noastră? Cărmuiți de Duhul, da? Cine, cel cărmuiește cine este? Cel care conduce. Asta e cărmuitorul, nu conducătorul. Asta e cuvântul. Cu alte cuvinte, nu zice acolo umblați sau cărmuiți-vă singuri viața. Asta ce ar însemna? O dependență de propriile puteri. Ci zice umblați, cărmuiți de Duhul. Asta înseamnă o dependență de Duhul Sfânt în viața noastră de zi cu zi. Și apoi în Efeseni 5:18 ce spune? Fiți plini de Duh, da? În comparație cu a fi plin de vin. Da? Vinul, când ești plin de vin, te conduce vinul. Când ești plin de Duh, te conduce Duhul. Așadar, această dependență de Duhul Sfânt. Deci, Duhul Sfânt, de ce avem nevoie ca ambreiajul să fie cuplat? Ca puterea Duhului Sfânt să se vadă în viața noastră? De devotament și dependență de Duhul Sfânt. Când se decuplează ambreiajul? Exact. Când vrem să fim independenți, când spunem că putem să rezolvăm noi prin propriile noastre puteri, când putem spune că urcăm dealul și nu avem nevoie de motor, da? Atunci Duhul Sfânt ce face? El este acolo în continuare, este în viața noastră, după cum motorul e în continuare sub capota mașinii, nu? Dar mașina o ia la vale și noi o luăm la vale din punct de vedere spiritual. Și știți că la început, când o iei la vale, o iei așa, încetinel. S-ar putea să, dacă între timp îți citești e-mail-urile pe tabletă, nici nu-ți dai seama că o ai luat-o la vale. Numai te trezești când ești în fața unui pom. Nu? Și atunci, da, și trezirea e foarte dureroasă. Da, nu e așa. E o paralelă. Trebuie să ne gândim. Urcăm și urcăm cu motorul cuplat sau dacă mai urcăm, mai mergem încă așa din inerție. Ne-am oprit? Sau deja am luat-o la vale? Da? Trebuie să ne punem fiecare întrebare aceasta. Și al treilea rând, al treilea punct al studiului nostru, Duhul Sfânt produce roade. Duhul Sfânt produce roade. Atunci când mergem cu motorul cuplat, vor apărea și roadele, vor apărea și roadele. Două feluri de roade. Primul tip face parte din caracterul nostru și vreau să deschidem la Galateni 5, 22 și 23. Sunt aici 9 feluri de roadă, da? Practic toate sunt cuprinse sub cuvântul roadă. Primele 3, blândețea, înfrânarea poftelor și prima este, de fapt nu, începem cu dragostea, bucuria, pacea, da? Acestea 3 au de a face cu ce? dragostea, bucuria, pacea, cu relația noastră cu Dumnezeu. Da? Când Duhul Sfânt ne conduce viața, începe cu, și primul este dragostea, practic restul derivă din ele, dar dragostea, bucuria, pacea se vor vedea atunci când avem o relație cu Dumnezeu bună. Și ele se vor vedea indiferent de circumstanțe, indiferent cât de obosit ești, indiferent cât de sub presiunea celor din jur ești, da, cât de ocupat, se vor vedea lucrurile acestea. Următoarele trei au de a face cu relația noastră cu cei din jur. Da? Și ce spune acolo? Îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine. Da? Prin ce va fi caracterizată relația noastră cu cei din jur în tabără? Atunci când Duhul Sfânt ne conduce pe fiecare dintre noi. Îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine. Asta presupune să-l pui pe celălalt mai presus de tine însuți. Și asta presupune să ai celelalte dragoste, bucurie, pace care vine de la Dumnezeu. Iar ultimele trei, n-avem timp să ne uităm așa, că deja timpul aproape a trecut, ultimele trei, blândețea, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, au de a face cu omul nostru lăuntric. Da? Cu omul nostru lăuntric. Și despre ce vorbesc? Această credincioșie, ce înseamnă? Că ești un om pe care ceilalți se pot baza. Dacă spui că faci un lucru, îl faci. Da? Și asta ține de caracter. Unii zic, a, nu e important chestia asta, atâta vreme când nu faci rău nimănui, poți să fii un om pe care nu se poate baza. Nu există așa ceva. Nu există. Roada Duhului Sfânt înseamnă credincioșie. Roada Duhului Sfânt înseamnă blândețe. Roada Duhului Sfânt înseamnă înfrânarea propriei persoane. Da? Deci, observați, aceasta este roada. Aceasta este roada Duhului Sfânt care și presupune un caracter evlavios. Și o slujire eficientă. Nu? Putem fi slujitori eficienți dacă nu avem roada Duhului Sfânt. Ia gândiți-vă cum este să slujești cu cineva care e lipsit de dragoste, care e tot timpul morocănos, care e tot timpul pus pe harță, care n-are pic de răbdare, n-are pic de bunătate, pe care nu te poți baza niciodată, care nu este deloc blând și care nu își înfrânează deloc poftele. Ce fel de slujire poți să ai într-un astfel de mediu sau cu astfel de oameni? Nu există, nu se poate o astfel de slujire. Așadar, dacă vrem să avem o slujire eficientă, trebuie ca în caracterul nostru trebuie să se vadă roada Duhului Sfânt. Și pentru a se vedea, trebuie să fim cuplați la sursa de putere, la Duhul Sfânt. Observați, Duhul Sfânt, din nou zic, nu este acolo numai să se bucure și să se întristeze, ci este acolo să ne dea și putere. Pe de o parte să biruim ispita și pe de altă parte să slujim. Să slujim pe Dumnezeu într-un mod cât mai eficient. Și rămânem cu întrebările acestea. Care este nivelul nostru de devotament față de Dumnezeu? Și de cine depindem noi în viața de zi cu zi? Sunt cele două elemente. care cuplează puterea Duhului Sfânt de viața noastră zilnică. Urcăm sau coborâm din punct de vedere spiritual. Pe foaia de la prima lecție, vă rog să scrieți la punctul 6, lecția 6, da? Trăiește în puterea Duhului Sfânt. Trăiește în puterea Duhului Sfânt. Aceasta este realitatea despre care am vorbit astăzi. Firea noastră nu vrea să trăiască în această realitate. Firea noastră, ce am spus că vrea să facă? Să aibă ea controlul. Nu Duhul Sfânt. Și în momentul în care lăsăm firea să preia controlul, vom trăi într-o lume ireală, într-o lume creată, într-o realitate creată de firea noastră.